galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha February waa 4 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah ilaa iyo 9 qof oo la sheegay inay ku dhinteen qarax ka dhacay magaalada Muqdisho maanta.
Qarax xoog wataa ka dhacay meesha, waa lagu baabay 6 dhimashada ilaa 4 dhaabaca haween. Masaakiin dadko dhan waa ku baabeen maanta, masiibo qarna meesha ka dhacay.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan magaalada Boosaaso oo lagu dilay sarkaal ka tirsan shirkad ajnabi ah oo maamusha dekedda Boosaaso.
Maqaaxi yar oo ku taala nin yar oo dhalinyaro ah oo fadhiyey oo basooday u qarsoonayd ayaa ciidankii iyo maareeyaha iyo tiimkiisi si degdeg ah u soo dhexgalay, kabacdina wuxuu furay rasaastii basoolada ugu jirtay. Halkaas waxaa xabadihii ku dhacay ku geeriyooday maareeyihii dekedda ee u joogay kambariga Bayan. Oo
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Ugu yaraan 9 qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay wadada hormarta suuqa Muqdisho Mall ee degmada Xamurweyn ee magaalada Muqdisho. Dadka dhintay waxaa ku jiray Cornel Cabdinuur Axmed Kadiyo oo ka tirsanaa ciidanka milatariga Soomaaliya, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka. Qaraxa ayaa la sheegay inuu ahaa baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay agaarka Muqdisho Mall iyo Bar Italia oo degmada Xamurweyne ku yaala, gaar ahaan halkii la oran jiray Correjo del Sud oo ku dhow xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir. Burbur xoogan ayaa soo gaaray dhismaha suuqa Muqdisho Mall iyo dhismooyinka kale ee u dhowdhow, sida ay ku warramayaan dad goobjoogayaala iyo wariyaha v o a Muqdisho. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, waxaana laga cabsi qabaa inay kororto khasaaraha ka dhashay weerarkaas.
Nin hubaysan ayaa maanta toogasho ku dilay madaxii shirkadda DP World ee dekedda magaalada Boosaaso. Sarkaal amni oo lagu magacaabo Maxamed Daahir ayaa wakaaladda wararka ee AF P u sheegay in nin hubaysan uu dilay Paul Anthony Formosa oo ahaa agaasimaha mashruuca dhismaha DP World ee dekedda. Paul ayaa waxaa lagu dhex dilay dekedda, waxaana ciidamada ammaanka ay isla goobta ku dileen ninkii fuliyay dilkaasi. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Annaga ayaa ka dambeyna howlgalka, waxaa sidaasi yiri waa fayeenka howlgallada Al-Shabaab Cabdicasiis Abu Mascab oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. Waan u dignay balse dhigaha ayuu naga furaystay, sharci darro ayuu dalka ku joogaa, ayuu intaas raaciyey.
Wakiilo ka socda Taalibaan ayaa magaalada Moscow ee waddanka Ruushka kula kulmi doona hogaamiyaal mucaaradda oo waddanka Afghanistan, kuwaas wada hadallo maalmood socon doona uga bilaabmi doona talaadada berri waddankaas. Shirkaasi ayaan ka qaybgeli doonin wakiilo ka socda dowladda Afghanistan. Wadahadalladaasi ayay dadka wax falanqeeyay ku tilmaameen inay hoosta ka xariiqayso kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirta dowladda Afghanistan, waxaana ay wiiqi kartaa awoodda dowladda midnimada qaran ee madaxweyne Ashraf Ghani. Wadahadalladaasi Ruushka ka dhici doona ayaa imaanaya maalmo un kadib markii Mareykanku uu shaaciyay in horumar laga gaaray wadahadallo ay la lahaayeen kooxda Taalibaan. Taalibaan ayaa diiday inay wadahadalladaasi la gasho dowladda Ghani, waxaana ay ku tilmaamtay in dowladdaasi ay tahay mid dabadhil fuwa Mareykanka aysan la hadli doonin.
Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa ku marti qaaday hogaamiyaha mucaaradka isku magacaabay madaxweynaha dalkaasi Juan Guaido in uu la fariisto oo ay yeeshaan wada sheekaysi foolka foola. Aan ka wada hadalno dhibaatooyinka dalka iyo waxa xalka u ah, siyaasaddu ma aha ciyaarta ilmaha, Maduro ayaa sidaasi sheegay intii lagu guda jiray wareysi uu la yeeshay telefishinka ku hadla afka Isbaanishka ee la yiraahdo Salvados. wareysiga ah ayaa la duubay toddobaadkii hore, waxaana la sii daayay oo la baahiyey axaddii shalay. Trump ayaa axaddii shalay ahayd waxa uu isna sheegay in faragelinta militariga Mareykanka ee Venezuela ay tahay wax furan. Trump ayaa sidoo kale sheegay in uu diiday dhowr bilood ka hor codsi uga yimid Maduro oo ahaa in uu la kulmo.
Kaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA. Inu gudagalno dhageystayaal qodobada kale ee idaacadda galabtaan idinku hayno. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay, 7 kalena waxaa la sheegay inay dhaawacmeen kadib qarax culus oo maanta ka dhacay waddo mashquul ah oo u dhow suuq ku yaal degmada Xamarweyne. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Saraakiisha gurmadka degdega ayaa xaqiijiyey dhimashada 9 qof, dhaawacna wuxuu gaarayaa in ka badan 10 kale. Aamin ambalaas ayaa laga soo xigtay in goobta ay ku arkay 9 qof oo meyd ah, kuna gargaareen 7 qof oo dhaawacyo qabay. Qaraxa oo loo adeegsaday gaari ayaa ka dhacay Muqdisho Mall oo ah suuq laga dukaameysto, dacalkeena ku haya xarunta dowladda hoose ee Xamar. Dadka dhintay waxay ahaayeen shacab goobta ka dhowaa xilli qaraxu dhacayay, waxaana la sheegay inay ku jiraan hooyo iyo wiil ay dhashay. Goob joogayaal ayaa sidan u sheegay warbaahinta qaraxa kadib.
Qarax xoog wataa ka dhacay meesha, waa lagu baabay 6 dhimashada ilaa 4 dhaawaca haween. Masaakiin dadko dhan way ku baabeen maanta masiibo qarna meesha ka dhacay. Tirada arkay 6 dhaaw iyo dhimashada dhagaxaanta hoostood laga soo baxshay, aniga naftirkay aan qodka soo baxshay, iyo 4 dhaawaca 3 haween ayna iyo 2 nin oo kale iyo hooyo wiilkeedo ku jiray oo meesha dhagax qarax markuu dhacay meel u dhawaan joogay. Hooyo wiilkeedo dhagaxaanta hoostood laga soo baxshay, meesha ku shaqeysanayeen cunug casaaya miskiina hooyo wiilkeedo, adiga meesha maanta lagu baabay wax xunaa ka dhacay. Wiilisha maqaayada kabriyeeriga kii ahaa kii oo meesha lacagta fadhiyey kulli oo ku laadeen, laba wiil oo kale oo dhaawac iska fudo oo lugooda ku socdeen.
Qarax markuu dhacay gurmadka degdega ah dhalinyarada oo saxaabta dariska ka mid ahay, marka waxaa dhacday adiga 6 qofood gacanteena waa ku soo bixinay, wixii kale oo banaanka ku dhintana wallahi ma sheegi karo. Kulli adiga waa tirada intaas waa ka sii badan taas.
Muqdisho Mall ayaa ah goob aad loo ilaaliyo, waxaana kaga dhow xarunta maamulka gobolka Banaadir, waxaana markaad rabto inaad gaarto halkaasi lagu weydiinayaa aqoonsi, si kalena qofku ma awoodin uu ka gudbo marka loo eego dadka gaadiidka wata. Lama oga qaabka gaariga uu ku gaaray halka lagu baakimay ah Muqdisho Mall. Hay-adaha amnigana wali tafaasiil ka maysan bixin marka loo eego qaraxa iyo qaabka uu dhacay, balse waxaan la ogeyn halkay ka biyadeenaysa xaaladda amni ee Muqdisho marka loo eego heeganka ciidamada amniga iyo baaritaanka adag ee lagu sameeyay gaadiidka waddooyinka Muqdisho lana weydiiyey aqoonsiyo. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Subaxnimadii saaka ayaa nin ku hubaysan bastoolad waxa uu toogasho ku dilay maareeyihii shirkadda magaalada Boosaaso ee DB Well oo lagu magacaabi jiray Paul Anthony Formosa oo u dhashay jasiiradda Malta. Waxaa kale weerarkaasi dhaawac ka soo gaaray nin u dhashay dalka Hindiya oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda DB Well oo ay leedahay PNO oo ay leedahay shirkadda DB Well ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta, muddo 30 sano ahna heshiiska kula gashay in ay maamusho dekedda magaalada Boosaaso, isla markaana ay ballaarin iyo dib u dhis ku sameyn doonto. Waxaa dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi laba askari oo ka mid ahaa ilaalada Farmoosa. Fadume Yasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
Dilka wakiilka shirkadda PNO ahna maareeyaha dekedda magaalada Master Paul Anthony Fermusa ayaa dhacay 7:15 ee subaxnimadii saakay, xilli ay isaga iyo ilaaladiisu ay dhexmareen suuqa kaluunka ee magaalada Boosaaso oo u dhaxeeya qaybta deegaanka u ah shirkadda PNO iyo xafiisyada dekedda magaalada Boosaaso. Waxaa kaloo weerarkan ku dhaawacmay sarkaal ka mid ah shirkadda PNO iyo laba ka mid ah ilaalada gaarka ah ee Master Ball. Sidoo kale waxa ay ilaaladu dhaawaceen ninkii weerarka geystay oo iminka ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanku. Taliyaha dekedda magaalada Boosaaso Kornel Maxamed Cali Haashi oo ka hadlay shir jaraa'id oo ay maamulka gobolka Bari ku qabteen magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyay sida wax u dhaceen.
Sida caadiga marka ay ka yimaadaan deegaankooda waxay soo dhexmaraan qaybta nagfiisha oo kalumaysatada,
kadibna halkaas ay dekedda iyo xafiisadooda ka gali jireen een markii ay marayeen saacadu markii 7:15 daqiiqo ahayd halka nagfish dhexdeeda ah ayaa halka ay maqaaxid yar oo ku taala nin yar oo dhalinyaro ah oo fadhiyay oo basuulad u qarsoonayd ayaa ciidankii iyo maareeyaha iyo tiimkiisi een si degdeg ah u soo dhexgalay ka bacdina wuxuu furay rasaastii basuulada ugu jirtay halkaas waxa een xabadihii ku dhacay ku geeriyooday maareeyahi dekedda ee u joogay kambariga Bayan oo een Masterball waxa kala dhaawacmay laba askari oo nin dhaawaciisa uu culus yahay oo ahaa labadina ka marayay een waxa kala xabadi halkaas iyadana ay dhaawac kale u gaarsiisay nin kale oo Hindiya oo shaqaalaha een kambariga kamid ahaa een oo lagu dabiibay hadda isbitaalka National arinta dhacday saaka intaas ay ahayd
taliyaha ayaa sheegay ninkii weerarka ku dilay maareeyaha dekedda ee shirkadda B&O inay ciidamadu gacanta ku hayaan isaga oo dhaawacan
ee ninkii falkan geystay ciidanku way ka falceliyeen isla markiiba waxa la qabtay isagoo dhaawac ah oo dhowr xabado ku yaalay asaga ruuxiisa waxa lagu hayaa isbitaalka weyn ee magaranaysa ee Boosaaso halkaas ayaa lagu dabiibaya waxaan rajaynayaa in hadii Rabbi idmo asaga ruuxiisu uu dhaawaciisa uu ka soo kaban doono
gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays oo shirkan jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in ninka falka geystay uusan kamid ahayn kaluumeysatada gobolka Bari balse uu kamid yahay xarakada Al-Shabaab
ma aha muhaayday kaluumeysato waa nin Al-Shabaab ah isagana gacanta lagu hayaa xilligi aanu dabiibno oo muxuu ahayday aanu muuqaalkiisa horkeeni karo midii aanu wa horkeenayna marka dekedina ma aha wasaaradda dekedaha ee cusub iyo nagfish bay muxuu ahayday dhismahoodu ay degankoodu yahay
ciidamada ammaanka gobolka Bari ayaa isku gadaamay wadooyinka halbowlaha ah iyo agagaarka dekedda magaalada Boosaaso waxaana xirmay isisocodka suuqa kaluunka ee magaalada Boosaaso oo ah halka uu ka dhacay dilka maareeyaha 12kii bishii Oktoobar sanadkii 2017 ayay ahayd markii maamulka Puntland uu shirkadda B&O uu si toos ah ugu wareejiyay dekedda magaalada Boosaaso Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Haddaba weerarka magaalada Boosaaso ka dhacay waxa cambaareeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan soo diray
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo ka hadlay dilka magaalada Boosaaso lagu geystay saake Paul Antoni Formosa oo ahaa maareeyaha dekedda ayaa cambaareeyay dilkaasi waxa uu sheegay inuu ahaa mid lagu burburinayo dhaqaalaha iyo horumarka Puntland
falkan oo ahaa fal argagixisa ah oo aad u foolxun waa dhaqan ee beryahan oo dhan la beegsanayeen sida ummada Puntland iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan noloshooda ugu halis gelin lahaayeen haday tahay noloshooda dhaqaale midooda nafeed iyo sumcadoodaba barnaamijkan maanta lagu dilay Paul ma aha dil loo geystay shakhsi maamulaha oo kaliya waa dil loo geystay ummada Puntland oo loogu talagalay in la baabiiyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda sumcadooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo arintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata ama dalka had joogta ama dibadeed had joogta waa dambiilayaal ka galay dambi dadka reer Puntland cid kasta oo ay ku cadaato arintaasna waxaan ka qaadi doonaa talaabo sharci ah oo waafaqsan arintan ma oran karno arin argagixisa kaliya waxa ka dambeeyana waan ogaan doonaa waa arin lagu baabiinayo shacabka Puntland iyo horumarkooda waxaan u baahanahay inaan dadka reer Puntland u sheegno dagaalka qaawan ee dhinacyada kala duwan uga socda inay ka digtoonaadaan in ay meel uga soo wada jeestaan in inta ku dhex dhuumanaysa oo uga timid meelaha kale iyo inta u dhalatay ee khaldan ee iyagana la adeegsanaayo mustawahi rabaan ha joogaane waa inuu u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah oo ay dadka reer Puntland isaga qabanayaan
madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inay talaabo ka qaadayaan cid kasta oo ku lug yeelata dilkaas isagoo sidoo kalena fariin u diray ciidamada amniga
waxaan cadeynayaa anoo magac dawladda ku hadlaya in dadka argagixisada iyo inta la shaqeeyso oo dhan ay heli doonaan caqaab ay mutaysteen oo adag oo aan naxariis lahayn waxaan farayaa dhammaan ciidamada Puntland meel kastoo ay joogaan inay heegan galaan inay ilaaliyaan cadawga gudaha iyo midka dibadda uga imaanaya labadaba inaan wax naxariis loo gelin cid kasta oo lagu tuhmo in ay fal argagixiso u wado bulshadeena oo ay rabto inay bartilmaameysato hal doorka reer Puntland oo dhaqaalaha iyo mustaqbalka dadka shaqeeya iyo dadka ajaanibka oo dalkeena gudihiisa ka shaqeeya si ay horumarka wadanka qayb uga ahaadaan. Waxaan aad ugu xumahay wixii dhacay, waxaan xaqiijinaynaa cid kasta oo falkaas uu ku cadaado in tallaabo sharci ah oo adag oo aan naxariis lahayn laga qaadi doono. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka khaasatan reer Boosaaso in ay ka foojignaadaan in guryahooda iyo degaamadooda iyo meherodahooda ay ku soo dhuuntaan dad sharwadayaala oo raba inay ummadaan mustaqbalkeeda ay baabi'iyaan. Arintan waxaan uga tacsiyeynaa shirkadda dowladda Imaaraadka oo shirkadaasi ka tirsan tahay, Paul iyo qoyskiisa iyo waddankiisa. Waxaan aad uga xunnahay wixii dhacay, waxaan rajaynaynaa waxaas dhacay inay ku koobnaadaan fal argagixiso oo ka dhan ah dhammaan ummadaha adduunka oo meel kasta ka dhacay inuu la mid yahay, inay Puntland raalli ka ahayn, inay aad uga xun tahay, inay meel uga soo wada jeestaan ciidamada qeybahooda kala duwan iyo meelaha habaca ka dhacay ee dadka fal dambiyeedka sameynaya ay mareenna. Waxaan rajaynaynaa inaan tallaabo ka qaadi doono. Waxaan dhammaan maamulada gobollada iyo kuwa degmooyinka iyo saldhigyada madaxdooda iyo cid kastoo laamaha amniga ka shaqeysa farinaa meel kasta ay joogaan inay feejignaan dheeraada muujiyaan, u diyaar garoobaan in ay wax kasta oo ummadooda liddi ku ah ay qabtaan.
Dhinaca kale, dallada ay ku midaysan yihiin bulshada rayidka Puntland ee loo soo gaabiyo Bunsa ayaa war-saxaafadeed ay ka soo saartay ku cambaaraysay dilka Paul, waxayna ku tilmaameen mid lagu wiiqayo mashaariicda horumarinta iyo maalgashiga Puntland. Sidoo kalena dowladda cusub ee Puntland ayay ugu baaqeen inay ahmiyad gaar ah siiso amniga gobolka Bari. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Qaar ka mid ah ehelada askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku dhintay dagaalada ay dowladdu kula jirto ururka Al-Shabaab ayaa ka cabanaya in aysan si wanaagsan u helin xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladda. Waxaana jira sharciga xaqsiinta oo horey u meelmariyay golaha shacabka ee baarlamaanka, welina horyaala aqalka sare ka hor inta uusan madaxweynuhu saxiixin. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin arintan ku saabsan inoo diyaariyey, halkana ka soo jeedinaya.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa ka hor intii aanay burburin dowladdii dhexe ee militariga waxay ahaayeen mid ka mid a askarta ugu awoodda badan qaaradda Afrika. Waxay lahaayeen xuquuq joogto ah oo ay heli jireen inta ay shaqada qaran ku jiraan, iyo marka ay dhintaan oo ubadka iyo qoysaska ay ka tagaan ay heli jireen xuquuq. Dowladihii soo maray Soomaaliya burburkii kadib ma lahayn qorshooyin cadcad oo dhinaca xuquuqda ah oo kaga aadan askarta u dhimata difaaca qaranka ama u dhaawacanta. Waxaa madaxa dowladahaasi burburka kadib dalka soo maray ay ka sinaayeen inay u tacsiyeyaan askarta dhimata marka ay khudbadaha munaasabadaha ciidamada jeedinayaanna ay ballan qaadaan inay ogaan doonaan caruurta agoonta ah iyo xaasaska askarta dhibata ay ka tagaan. Lixdii bishii Diseembar ee sanadkii tagay, taliyihii, abaanduuliyihii iyo askar ka tirsan qaybta 12 Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku dhintay qarax miino dhulka loogu aasay oo ka dhacay meel u dhow deegaanka dhanaane ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qaraxaasi waxaa ku dhintay taliyihii qaybta 12 Abriil, Allah u naxariistee Jeneraal Cumar Aadan Xasan Cumar Dheere, iyo abaanduuliyihiisii Jeneraal Cabdi Cali Jamaame. Markii jeneraalada la aasayay, waxaa aaskiisa ka qayb galay madaxda ugu sarreysa dalka. Haddaba hadda oo 2 bilood laga joogo, qoysaskaasi ma heleen xuquuqdii ay dowladda ku lahaayeen. Waxaan su-aashaasi weydiiyey xaaska uu ka tegay mid ka mid ah jeneraaladaasi.
Markaba
warsame samatar waxaa tahay Jeneraal Jamaame, Allah u naxariistee, bishii December geeriyooday oridiisa. Waa gartay
waxaana lagu yiri madaxweynaha iyo madaxdu way nala aaseen, runtii si fiican bay aaska uga qayb qaateen, laakiin madaxweynaha wuxuu noo ballan qaaday ilmaha inuu waxbarasho noo geynayo, inuu maaragtay gacantana lagu qabanhayo, inaa xaquuq iyo waxaan leenahay wax inala ka warqabahayo, wax naga daba yimid iyo xaggee joogtaan waxna yidhaahda waan weynay. ninkiina la waxii saaray oo anagana la yiri macnaha ila soo xiriiri oo sifiyada ilmaha keen oo soo wada oo maamooyinka ii keenana nooma imaanin oo way naga qaban waayeen taleefanadii way nagu daminhayaan saa daraaddeed wax naga daba yimaada waan weyn anka mushaarka laba bilood maanaan arag fishuu dhintay fii akoonka ku jirtay waxaanan mushaar xataa maanaan helin
markii aasku dhacayay madaxdu ka soo qayb gashay ma waxaa jirta cid si gaara idinla hadashay oo ballanqaadi idiin samaysay in caruurta la gacan qabanayo
madaxweynaha iyo mas-uuliyiin kaleba way joogeen laakiin madaxweynuhu wuxuu yidhi haa madaxweynaha afkiisa ka yiri waa idilmaha waa ka warqabaynaa xuquuq baan siinaynaa mushaarooyinkiina waa qaadanaysiin waa idinka warqabaynaa waxbarashona waan geynaa waxbarashada ugu horreysa oo soo baxdaan geynaynaa xuquuq waa siinaynaa waa ka warqabaynaa marka eeda wax dambe oo naga soo daba shanqara iyo xaggee degantiin iyo maxaa tihiin waxna yidhaahdo dambana maanaan arag mushaarkaygii laba bilood meelin annaga mushaar ku nool baynaha ninkii noo camaalahay dhimayay marka sidaa daraaddeed waxaan rabnaa maamo annaga hadda nagoon madaxa waaweyn iyo madaxweynaha iyo ka eed sheeganayno runtii si fiican wax noola duugan oo si sharaf oo noo qaabilay haddana waxaan rabnaa codkayadu inuu gaaro oo ilmihii waxbarashadii baa soo baxday ilmihii waa la diiwaan gelinaya wax noo imaanaya meelaan u maro midna ma hayno mas-uul naloo ka dhigayna taleefonku naga dansaday oo nagama qabanhayo
qofkaa mas-uulka laga dhigay hawshiina loo xil saaray ee aad leedaa ka eed sheeganaysa in taleefanka idinka qaban waayey mas-uuliyiinta dowladdu ka tirsan yahay mise waa qof shaqsi caadiya
maya waa wasiir dowladda ka tirsan wasiirka waxa weeye diintii ciqaabta oo yidhi adigaa ka mas-uula madaxweynu lambar un yii lambar sino adinka waaye ilmahaas iyo familkaas adiga ii keen ilaahay kuma daraaday kadibna tiifiyada ilmaha ii keen adaan kugu oguhuyi sidaas madaxweynu gacanta isagiina nagama qabanaya taleefonkii nagu egeysanhayaa laba bilood adiga duuganyaya wasiir ma naga qabanaya taleefon asagoo arkaysa naga qabanayni
waa gartay imise caruura u haysaa allahu naxariisa jenaraalka geeriyooday
ilaahay ha raxmo waxaan u hayaa 7 cunug
haye meeqaa ugu weyne misaas u yar
waxaa ugu weyn 25 jir
haye
waxa kalena wixii ka yaryara marka sidaasaan maama u yeeday madaxweynahana runtii si fiican uu noola hadlay laakiin aragtidiisiibaa macduun ugu noqotay dadkii noola xilsaaraa naga xirtay irdaha
waa gartay waxaa kaloo jiray jenaraal madaxu ahaa allahu naxariiste odagaagay dhintay oo isna cumar dheere la oranayey oo maalintaa qaraxa ay ku wada dhinteen isaga qoyskiisa iyo ehelkiisa ma iska war haysaanoo xaaladiina miyay ku sugan yihiin mise waa ka duwan yihiin
waa iska warahayna hadda gabdho yaryar baa ila fadhiya cod ma dhaha waxay leeyihin anagama ma hadli kari waxaas leyin ilma yaryar o dhalinyaro a waaye waana hadda 3 gabdhooda hadda ila joogta saacadan hadda ila fadhida sida aan oo kale inbay yihiin wax saa'ida oo ay heleen ama waxbarasho ha noqoto ama wax kaloo aan cafiya ha noqoto ma jirto waa isla fadhina annagii ilmihii
wasiirka diinta iyo ooqaafta dowladda soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan oo ay hooyo markabo sheegtay in loo xil saaray hawsha qoyskan iyo agoontii ay ka tageen labada jenaraal ee geeriyooday ayaan isku daynay inaan wax ka weydiino jawaabta uu arrintan ka bixinayo waxaase sheekh nuur uu ku gaabsaday inuu mashquul ahaa arrintanna uu ka jawaabi doono sarkaal ka tirsan qaybta laagbixinta ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa ii sheegay in mushaaraadkii labadii bilood ee ugu dambeysay ee jenaraalada geeriyooday ay weli akoonka wasaaradda gaashaandhigga ku jiraan laakiin aan la bixin markii aan sababta weydiiyey wuxuu ku gaabsaday in weli aan go'aan laga gaarin ciddii loo fasixi lahaa lacagta soomaaliya waxaa ka howlgala ciidamo shisheeye oo ka socda dalalka kenya jabuuti ethoobiya uganda iyo burundi kuwaas oo ku jooga magaca howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee midowda afrika waxaa kaloo jooga ciidamo ethoobiyaana oo aan hoos iman amisom balse ku jooga heshiis ay la galeen dowladda soomaaliya dhammaan askartaasi waxay leeyihiin xuquuq ka duwan tan ay helaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya haddii ay noqon lahayd mushaarka iyo daryeelka inta ay nool yihiin iyo xuquuqda ay caruurtooda ama qoysaskooda helaan marka ay hawsha qaran ku geeriyoodaan caalamiyanna sannadkii 1997 bishii juun ayaa qaramada midoobay waxa isku raacday sharci ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay siinaya xuquuq iyo magdhow isku mida oo aan lagu kala takoorayn marka ay geeriyoodaan haddaba soomaaliya ma leedahay sharciga xaqsiinta askariga su-aashaasi ayaan waxaan weydiiyey xildhibaan sadiiq warfa oo ah xogeeyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka soomaaliya
waxaa jira sharciga oo la yidhaahdo sharciga hibooyinka howlgabnimada iyo xaqsiinta ciidamada qalabka sida
weli sharcigaasi lama meel marin
aniga iyo wasiir dowlaha gaashaandhigga ayaa waxaan u tagnay gudoomiye aqalka sare iyo gudoomiye ku-xigeenka loo aqalka sare iyo xubno kamid aqalka sare annaga oo u loobigaranayna inay dadargeliyaan muhiimadu ay leedahay sharcigan in la ansixiyo si uu madaxweynaha u saxiixo sharcigu haddii uu waxaa muhiima in labada gole marka aqalka golaha shacabka uu maro in sharcigaasu golaha aqalka sare aado kadib uu madaxweynuhu saxiixo kadibna kusoo baxo faafinta rasmiga marka sharcigan hadda 50% waa dhammaystiran yahay oo hadda waxa uu hormaray golihii shacabka waxa uu horyaala oo aan ka codsan lahayn oo aanan muhiimadda leedahay sharcigan aan ka codsan lahayn aqalka sare inay dardar geliyaan. Insha allahu tacaala kulli hadda aqalka sare waa xiran yahay, marka la furo waxuu naga ballan qaaday in guddoomiyaha uu kalfadiga markuu furmay inuu waxyaabaha la dardar geli doona ka mid tahay, laakiin annaga guddigeena difaaca iyo golaha shacabku naga soo dhammaaday.
Sharciga xaqsiinta ciidamada ayaa muhiim u ah moralka ciidamada ay dowladda Soomaaliya doonayso inay u dhisto si ay ula wareegaan ammaanka dalkooda. Marka si buuxda ay uga baxaan ciidamada AMISOM oo hadda ku guda jira inay si tartiib tartiiba u dhimaan ciidamada ka jooga Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasna waxaa noo diyaariyey noona soo jeedinayay wariyaheenna Maxamed Calaad Xasan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal. Waxaa gebagaba maraya dadaalkii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu jirtay inay ku magacoodo guddoomiye cusub oo qabta hoggaanka bangiga dhexe kadib markii waqtiga guddoomiyaha bangiga dhexe ee hadda Bashiir Ciise Cali uu dhammaaday bishii afraad ee sanadkii hore 2018. Toddobaadkan waxaa soo shaacbaxday inuu soo gebagaboomay wareysiyada lala yeelanayay shaqsiyaadkii soo dalbaday hanashada guddoomiyenimada bangiga dhexe ee Soomaaliya. sida ay v o a ila xogogaale u sheegayaana dadka ugu cadcad waxaa ka mid a Nigel Roberts, waa nin u dhashay Britain muddo dheerna hay-ado caalami ah u soo shaqeeyey, inkastoo aan si rasmiya dowladda Soomaaliya ay arrintaasi uga hadlin. baarlamaanka Soomaaliya ayaase bishii hore ansixiyey sharci u ogolaanaya in qof ajnabiya uu qaban karo jagada guddoomiyenimada bangiga dhexe ee Soomaaliya. jaamac buule jaamac ayaa warbixintan inoo haya.
shakhsiyaadka isugu soo haray tartanka buuxinta kaalinta guddoomiyaha bangigana waxaa aad loo hadal hayaa Nigel Roberts oo ah nin Ingiriis ah. Dr Maxamuud Maxamed Culusow waxa uu horey u soo qabtay guddoomiyenimada bangiga dhexe isaga oo ku sugan gobolka Michigan ee dalkan Maraykanka ee uu degan yahay. ayaan weydiiyey doorka guddoomiyaha bangiga dhexe ee dib u dhiska dalka ee xilligan aanu marayno.
guddoomiyuhu bangiga dhexe wuxuu asaas u yahay qayb ka mida dhaqaalaha dalka ayuu asaas u yahay, iyo maamulka maaliyadda dowladda wuxuu asaas u yahay maamulka maaliyadda dalka, wuxuu asaas u yahay horumarinta dhaqaalaha xagga dhinaca bangiyada, arrimaha la xiriira deeqaha caalamiga ah, arrimaha la xiriira mataqaanaa bangiyada ganacsiga, xawaaladaha, hay-adaha deynta bixiya, iyo xiriirka caalamiga ah oo wax isdhaafsiga sida ganacsiga iyo waxaasoo dhan.
Nigel Roberts waxa uu durbaba ka soo booday magacyada aqoon-yahanadii uu guddiga xulista guddoomiyaha bangiga dhexe ka soo reebay xubnihii soo dalbaday shaqada guddoomiyenimada bangiga dhexe. Barasara Jabriil Cali Maxamed waa macalin ka tirsan jaamacadda gobolka Ohio.
Nigel Roberts waa nin Ingiriiska u dhashay oo muddo ka shaqaynayay hay-adaha samafalka caalamka, wadamo ay kamid yihiin Nepal iyo Soomaaliya iyo Ethiopia iyo wadamo kale. Haatan waxa uu ka fariistay shaqadii bangiga adduunka uu ahayd shaqadii dambeysa uu hayay. Marka wuxuu kamid ahaa guddiga maaliyadda ee dowladda Soomaaliya ee korjoogtada ka ah ee Nairobi jooga. Hadda wuxuu qandaraasyo ka qaataa hay-adaha Soomaaliya ka shaqeeya. wuxuu kamid yahay dadka shisheeyaha ah ee faraha badan ee Soomaaliya arrimaheeda ka shaqeeya ee magaalada Nairobi ee saldhigga u tahay oo talabixintii waxaa u jooga. marka shaqadan waa la xayeysiiyey, waxaana soo geliyey internetka jaraa'idka la yiraahdo The Economist ayaa lagu soo daabacay. halkaas ayuuna ka codsaday asaga iyo dad aad u fara badan oo kale.
ma jirtaa baahi xilligan loo qabo inuu guddoomiyaha bangiga dhexe ka noqdo qof ajaaniba? Dr Maxamuud Maxamed Culusow ayaa ka jawaabaya.
haddee shaqadan waa shaqa Soomaalina hadda ay taqaano oo ay qaban karto. waa mas-uuliyad maamul, waa mid siyaasadeed, waa mid sharci, intaasoo dhan ay fulinaysaa. marka runtii ma qabo inay jirto maanta Soomaaliya wax ku kallifaya in muxuu ahay qof ajnabiya la magacaabo. dowladda ayaa laga rabaa inay caddayso sababta kallifaysa in nin ajnabiya loo dhiibo bangiga.
sharci ahaanta qofka hoggaanka u qabanaya bangiga dhexe inuu ajnabi noqdo waa mid weli aan la dhammaystirin, maadaama sharcigaasi uu dhowaan ansixiyey baarlamaankana. waxaa weli dhiman ugu yaraan in uu madaxweynuhu saxiixo, ugu badnaanna aqalka sare ayaa door ku yeelan karo ansixintiisa.
jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasina la socodsiinaya. halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale meel kastood naga maqlaysaan, waa 4 bisha February sanadka 2019. Idaacadda waxaa daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo Aashi Ibrahim. Raadad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobadeedna kusoo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
Ugu yaraan 9 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay wadada hormarta suuqa Muqdisho Mall oo ku yaalla degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Dadka dhintay waxaa ku jiray Korneel Cabdi Nuur Axmed Kadiye oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka. Qaraxa ayaa la tilmaamay in la dhigay meel u dhow agaarka Muqdisho Mall, waxaana sidoo kale dadka dhintay ku jiray dad rayda oo hooyo iyo ilmo ay dhashay. Kooxda Shabaab ayaa la tilmaamay inay weerarkaasi mas-uuliyadiisa sheegatay.
Nin hubaysan ayaa maanta toogasho ku dilay madaxii shirkadda DP World ee dekedda magaalada Boosaaso. Sarkaal amni oo lagu magacaabo Maxamed Daahir ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in nin hubaysan uu dilay Paul Anthony Formosa oo ahaa agaasimaha mashruuca dhismaha DP World ee dekedda. Paul ayaa lagu dhex dilay dekedda magaalada Boosaaso. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka.
Wakiilo ka socda Taliban ayaa magaalada Moscow ee dalka Ruushka kula kulmi doona hogaamiyaal mucaaradda oo reer Afghanistan, kuwaas oo wadahadallo 2 maalmood socon doona uga bilaabmi doona talaadada berita waddankaas. Shirkaasi ayaanan ka qaybgeli doonin wakiilo dowladda Afghanistan ka socda. Wadahadalladaasi ayaa dadka wax falanqeeya waxay ku tilmaamayaan inuu hoosta ka xariiqayo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee dalka Afghanistan ka jirta, waxaana ay sheegeen inay wiiqi karayso awoodda dowladda midnimada qaran ee madaxweyne Ashraf Ghani. Wadahadalladaasi Ruushka ka dhici doona ayaa imaanaya maalmo un kadib markii Mareykanku uu shaaciyey in horumar laga gaaray wadahadallo ay la yeesheen kooxda Taliban.
Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa ku marti qaaday hogaamiyaha mucaaradka ee isku magacaabay madaxweynaha dalkaasi Juan Guaido inuu la fariisto oo yeeshaan wadasheekaysi foolka foola. Aan ka wada hadalno dhibaatooyinka dalka iyo waxa halka u ah siyaasadu ma aha ciyaarta ilmaha. Maduro ayaa sidaasi sheegay intii lagu guda jiray wareysi uu la yeeshay telefishinka ku hadla afka Isbaanishka ee la yiraahdo Salvados. Wareysiga ayaa la duubay toddobaadkii hore, waxaana la sii daayay oo la baahiyey maalintii Axadda ee shalay.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Xog u helay xisbiga NDP ee mucaaradka ah ee gobolka Ontario ee waddanka Canada, islamar ahaantaasina laga baahiyey warbaahinta waddankaasi, ayaa sheegaysa in dowladda gobolkaasi ay doonayso in shirkado gaar ah ay u gacan geliso maamulidda caafimaadka oo hadda ah dadka u ah lacag la'aan. Isbedelo kale oo qaarkood Soomaalida iyo guud ahaan muslimiinta ay saameyn karayso ayuu la yimid madaxa gobolka Ontario Doug Ford xisbiga muxaafadka ah. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa wareystay xildhibaan Faysal Xasan oo ka mid ah xildhibaanada gobolka Ontario. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey xogta ay heleen ee ku salaysan dhinaca caafimaadka.
Waa runta ay wargeysyadu waxay qorayaan in uu ninkan Doug Ford iyo xisbigiisan maarata muxaafadka ahiba inay hadda usoo dhigteen waxyaabihii dadka adeega u ahaa. Wargeysyadu waxay sheegayaan in magaranaysa uu rajaynayo in uu ka dhigo shirkada gaar ah cusbitaalada iyo meelaha kale ee la midka ah. Taana waxay tilmaamaysaa inay noqonayso arrin maarti aanan wixii uu doorashada uu ku galay ah. Taana maaha waxa dadka gobolka degani ay doonayaan. Sad la socoto xisbiga iyagu, xisbiga NDP-da ee hadda ay hogaaminayso haweeneyda Andrea Horvath, waxa aanu ahayn dadkii magaranaysaayey waddankan ka hirgeliyey dadku inay helaan adeega caafimaadka guud. Maaha shacabku inaad dhakhtar inaad la kulanto lacag lagaga qaado, maaha inaad cusbitaalkaygu lagugu daweynayay lacag lagaga qaado. Taas waxa weeyaan dood mar hore 150 sano ka hor lasoo afjaray. Maaha iminka inuu marka uu bilaabo inuu dadkii uu yiraahdo waa inay iyagu iska bixiyaan caafimaadkooda. Taana waxay ku tusaysaa dadkii markii hore fikirka wanaagsan ka qabay inay ogaadaan Doug Ford in imankan conservative-ka ahay ee muxaafadka ahay ajendahoodu wuxuu yahay inay dadkii ay u keeneen isbeddel dadkii dhibaateeya.
waata xilmaan Faisal waxaad ogtahay isbeddel badan ayay dowladan gobolka Ontario ay sameysay waxa kamida oo Soomaalidu ay hadal hayaan arrinka ku saabsan lacagaha deemaha loo qaatay waxbarashada waad ogtahay markii hore waxay ahayd riba la'aan ama interest la'aan Dagford waxa uu sheegay lacagahaasi cidii qaadata in marka riba ama interest in marka ay fooli doonto dad badan oo muslimiina Soomaalidu ay qayb ka yihiin walwal ayuu ku abuurtay sidii carruurtoodu ay deyntaas waxbarasho u qaadan lahaayeen dibna isaga dhiibi lahaayeen bal arrinkaas saameynta guud ee uu yeeshay war
arrintaasi waa dagaal toos ah oo lagu hayo ardayda dadka dhalinyarada ah maxay yeelay dhalinyaradu iyo ardaydu waa mustaqbalka waddanka iyo khaasatan gobolka Ontario marka hadii ardaydii anagu hadaan xisbiga NDP waxaanu aaminsanahay waxbarashadu maaha in ganacsi laga sameeyo maxay yeelay iskuuladu waa in qofkii doonaya inuu waxbarto waa in magaranaysay u bilaash ay waadaan taana waa tii aanu kampaynka iyo doorashada aanu ku galnay wayna cadahay marka waxa uu doonayaa dagaalkiisu inuu yahay mid toos ku wajahan in la dhibaateeyo dhalinyarada waxbaranaysa ee mustaqbalkeena ah waxa uu soo jeedinayaa hadda uu doonayaa baarlamaanka marka uu furmo 19ka bisha Febraayo in ay keenaan in magaranaysa ay horta ay tirtiraan wixii mucaawimada ama grant ah oo ardayda la siin jiray waxa uu doonayaa marka ardayda qaadata deyntana in marka ay iskuulka ka qalin jibiyaan awl waxay lahaa xaq u lahaayeen lix bilood aanan lagu charge garan jirin interest wax la yiraahdo ama macaash ku kordhaya wixii ay qaateen taasna waxa weeyaan hadda waxa uu doonayaa marka inuu ku soo xukumo in ardaygu maalinta uu qalin jibiyo oo markiiba lacagta lagu leeyahay uu bixiyo taa dagaalkeed waxa weeyaan dadka masaakiinta ama dad danta yar dadka shaqaalaha ah ee maartay danta yar ee nolol maalmeedkoodu iyo dhaqaalaha ay sameeyaan uu kooban yahay in caruurtoodu aysan ka bixi karaynin inay adeegayaal ahaadaan waxa uu doonayaa marka inuu si toos ah in uu noloshooda oo dhan ay noqdaan dad sabool ah oo aanan ka bixi karin noloshoodina lagu adkeeyo marka taa waxay ku tilmaamaysaa dagaalkani inuu yahay dagaalka ardayda Berrito sa la socotid baarlamaanka Ontario barnaamij weyn baa ka dhici doona oo yaraan ardaydu ay badankoodu meel kasto ay joogan iskaga imanayaan gobolka Ontario anigana igu casuumeen oo aan ka hadli doono haddii Ilaahay yiraahdo
kaas waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay gobolka Ontario ee waddanka Canada kana tirsan xisbiga NDP wuxuu la hadlay wariyaha VOA dalka Canada Xuseen Nuur Haaji
marka la galab wareegsan meel kasto naga maqleysan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abukar
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kulamada madaxda dawladda ee maamul goboleedyada u bilowday si loo soo afjiro khilaafkii muddada ka dhaxeeyay dawladda federaalka iyo masuuliyiinta maamul goboleedyada dalka waxaa dooda ay gala qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo nuur sheekh usmaan sheekh abdullah al qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxana hadalka ku horeeyay professor maxamed
hadaan hore u galo arrimaha hadda wada xaajoodka ama shirki kulankii ka soo baxay ama gogoshii ka soo baxday maxay calimasaarkii madaxweynaha budlaane cusub ee saciid abdullahi dani waxaan u arkaa arin fursad qaaliya oo dahabiya oo aan hore loo arag for example maamul goboleedyadii isbarbaryaacay waday waxaa labadii ugu muhiimsan khadkay ka baxeen mid waa gogosha nabadeed ka furay ee umada Soomaaliyeed ku soo dhaweeyay midna waa ka qayb galo wuxuu ahaa maxay ahayd madaxweynaha maxay ahayd konfur galbeed oo isaguna cusub oo hadda siyaasadiisu tan cusub la jaanqaadaya. Halka arrin waxaa ka soo baxday isbarbaryaaci oo nabad iyo ma garanaysa isku tanaasul baa ka soo bixi doona. Marka fursad qaali aan lahayn sida aan u arko shirkaasi kama dhicin ka hor shirarkii la isugu imanayay. Arrin noocaas waxaan aad arintaasi aan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha cusub ee maamulka maamul goboleedka Puntland. Waxaan ka rajaynaynaa fursad oo qaali saas aan rajaynayaa.
Aad baad u mahadsantahay Professor Maxamed Dibban kugu soo laabanaya Nuushiq Cusmaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waad mahadsantihiin dhamaantiin marsoorka dooda ay wada jiray aad baan u salaamayaa. Horta waxa weeyaan dadku way kala aragti duwan yihiin inkastoo jiclaan lahaa nidaamkan umadu ay ku heshiinayso aniga barsoorku inaan isku aragti ka noqono laakiin waaqica wuxuu keenay in dadku kala aragti duwanaadaan anigu waxaan u qabaa maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah oo loo madalsan yahay inay bisha March isu yimaadaan haday isu yimaadaan iyo maanta ay wada hadleen midna inayna wax qiimo ah soo kordhinayn waayo caqabad weyn oo waxa weeye sharciyada wadankan iyo systemkii dawliga ahaa oo aan toosnayn ba meesha taala waxa taala dastuur qabya oo bulshadii la dhaxkeenay oo wali dhameystirin waxa yaala nidaam wad qaybsi oo 4.5 la yiraahdo oo wadankii laga gudbinin caqabadahaasna mar walba way soo laabanayaan hadii aan umadan shuruuc toosan oo dastuur aan qabya ahayn dhameystiran aan loo diyaarinin systemkan dawliga hadda wax lagu qaybinayo qabaliga aan laga gudbin mar walba uu soo laalaanayaa isqabsigu maanta hadii la heshiyo oo bisha March intii la isugu yimaado heshiis la gaaro haddana isla markiiba way soo laabanaysaa way wax weyn soo kordhinaysan anigu warka
hadii aan dib ugu laabto Professor Maxamed waad maqlaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa iyadoo aan xal loo helin dhameystirka dastuurka kala xadidaya awoodaha dawladda dhexe ee maamul goboleedyadu inaanay xal ku sahlanayn sidee baad doodaysaa
saaxiibkay dooday gula jira horta waa ku mahadsan yahay aragtidiisa laakiin waxa horta la raadinayaa waa xalka umada Soomaaliyeed halka umada Soomaaliyeedna wuxuu ku jiraa gogosha oo Saciid Cabdullaahi Dani dhigay oo sida niyada furan ee horo loo arag umada Soomaaliyeedna aan horo looga arag uu dhigay isaga oo shaqadiisi ugu horeysay gogol nabadeed ay noqotay waxa halka ka soo muuqata ee dastuurka qabyada ee uu sheegay horo qabyo waha Saciid Cabdullaahi Dani haddu la kulmay umada Soomaaliyeed iyo Islaamkiiba haday u dhigeen gogol madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa ninkii koodaad ee qaatay ee yidhi aniguna inta xoogeyga iyo karaankayga iyo waan ku bixinayaa buu yiri inaan maadaama ninkii ugu sareeyay ahaa ma maxay ahayd ee dalka inaan nabadaasi lagu baaqay inaan na kamera dhaliyo intii karaankayga halka waxa ka soo baxaya maamul goboleedyadii oo xaqii dawladda iyo isku aragti ka noqon doona halkana waxa waa iskaga soo dhawaaday haddaba marka wax dhiman ma jiraan wax weeye nabada wax weeye waxa rajaynaynaa inay isku aragti ka noqdaan waana wax la waana wax umada Soomaaliyeed wax u taraya qof kasto aqoonyahana wax laga rabaayo qof kasto oo Soomaaliyeed oo rajo un inuu qaba inay halka wax ka soo baxayaan u jeedaan anagana waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inay rumowdo
Nuur Sheekh Cusmaan aad maqlaysaa dooda professorka iyo rajadu ka qabo wada hadalada dhinacyada siyaasadda Soomaalida
oo
bilow
waxa muhiim ah in la is xusuusino oo professorkuna uu hay dawladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedyadu hadda ka hor dhowr jeer bay ku shireen Muqdisho shirar loo dhanyahay ay isugu yimaadeen wax natiijo ah oo hadda rasmi ah oo umadan xalkeeda iyo culadahan ka jira iyo dadkan argagixisada wadanka ka dhex dagaalamaya iyo ay ka qabteen midna ma jirin hadda hadii khilaaf dhacay oo la si kale fogaadeen u maleyn mahayo inay wax weyn soo kordhinayso waayo waxaan ogeynba taliska Axmed Madoobe iyo Koonfur Galbeed iyo Puntland iyagoo wada jira ayay Muqdisho intaas oo jeer ku qabteen way oo amniga looga hadlay intaas oo jeer oo siyaasadda loo dhanyahay looga hadlaya lagu qabtay waxaan u arkaa inayna waxba soo kordhinayn umadan oo xal rasmi ah iyo siyaasad saxan iyo system dawli oo saxan aan loo dhisin dastuurkan qabyada oo umada lagu soo fidneeyay oo wax dhameystiran ba umada loo keenay hadii umad la leeyahay sharci baa loo dejinaya sharciga dad khubar ah oo yaqaan oo diinta iyo dhaqanka iyo siyaasadiiba yaqaan intii meel loo fariisiyo ba isagoo dhameystiran shada dhaxda lagu soo faafiyaa way laakiin wax qabiya ah oo mar walba maamul goboleed ka baxayo anagu awood qayb awood gooni aan leenahay dhahayaan waxba soo kordhin mayso wixii waa in dab laga gaaro awood qaybsiga haday dhaqaale noqoto iyo haday noqoto systemkii iyo mustaqbalka wax wadankan laga rabo iyo dhaqaalihiisa la soo khayraadka dalka la soo saaray iyo wax dhan waa in siyaasad loo dhan yahay looga dhameeyo dastuurkii iyo qaanuunkiina dabada la gelisay waa inuu noqdo si xal loo helo oo umadu ay isu raacdo.
Waxaan siinayaa professor Maxamed.
Horta saaxiibkay waxaan leeyahay waxaan lagu dhaqmaa waxa la yidhi markii hore ragii soo sameeyay waxay yiraahdeen xaq ma aha xal baan u mooday. Xaq ma aha xal baan u moodnid way nala dheerato waan ognahay. Laakiin se qoloba meel bay soo gaarsiisay xagga hadaan galo maxay ahayday shirkada la isku gumeenayo bisha saddexaad ee gogoshii la fidiyay ee ididiilada ka soo baxaysa tii hadda ka soo baxdayna aad bay u heersareysay oo waxa meesha ka soo baxay ee uumaan nambaran nin cusub oo la doorto oo gogol nabadeed dhiga Maasiid Cabdullaahi Dani baa ugu horeeyay ka tusaale Maxamed Cabdullaahi Farmaajana oo xalay dhalay baan ka ahay buuray idinkuna cafiya waana sheeko umada Soomaaliyeed ay wada riyaaqday marka waxaan leenay gogoshaasi waxa ka soo bixi doona dastuurka oo la toosiyo iyadoo hal meel la iskala jaan qaado iyadoo dawladdu maxalkaasi ay labada sanad ma halka ay ku gaadho nin iyo codsi ay u gaarsiiso umada ay masuulka ka tahay
haye Nuur Sheekh Usmaan
waxa weey horta waa mahadsan barsoorku hadaan wadankan siyaasadiisi iyo gundhigii hoose Soomaalida waxay ku maamahan haani gunbi ka tolanta way guntii ay wax isugu iimaanayeen oo wax laga qaadanayay haday qurunsan tahay oo khilaaf ka soo baxayo oo wad qaybsigi ka soo baxayo oo kala aragti duwanaanshii bulshooyinku ka soo baxayo dima xalku ma fududaanayo budlaan haday gogol dhigto kharash ku baxayo dhib hada ay galeen dhibka labaadna waxa laga yaabaa inay ka qoomaadaan oo xal fiican una ka soo bixin way oo wax natiijo weyn aan laga gaarin oo waliba ay sii dhimantahay in Soomaaliland iyo dadkii kale oo iyagana wada hadalay in loo furo ay u sii baahnaayeen IIC dawladdi dhexe iyo maamul goboladii hoos iimaanaya kaliigood ayaa intaas oo sano kharash ku qaadanayso beeshi caalamkuna ku jahwareersan tahay aniga waxa ila muhiimsan oo ana aragtidayda soo dhaweynaya in hoosta wax laga soo saxo oo dastuurkii iyo nidaamkan awood qaybsiga iyo xisbiyada hadal sheegay la diwaan gelinayo habal hadii xal la raadinayo xisbiyada nidaamka xisbiyada la hirgeliyo wadanka system dawli ah loo horseedo barsoorku hadda wuxuu yiri waa nala dheeraaday goormey la soo gabagabeyn kara maamul goboladeed iyo hadda dawladda federaalka oo hadda magacyadu la sheegsheegayo dhulka intooda badan alshabaab ka taliyo way muqdishadan oo hadda caasimadii oo intaas oo dhan ay ku shaqeynayaan ba maalin walba population iyo shacabkii saraakiish iyo shaqaalii dawladda lagu dilaya anta ugu dambeeyay oo qarax weyn oo meel shacab oo ay waliba ay ku shaqeeystaan oo ka dhaceen waxba marka wuxuu hada iska sii socdaan iska soo socdaan wax dhibkiin wax wala soo afjari kara dad aqoon yahana oo diinta yaqaano dalkii yaqaano siyaasadii yaqaana wadanka waa laga helaya bil hal bilo kaliya qarash dawladdu ay bixisa lagu soo afjari kara waxan lagu habeyn kara way marka aniga aragtidayda waxa ila tahay in hoos waxan hoose gunta hoose wax laga xaliyo dastuurkan iyo nidaamkan awood qaybsiga wax lagu qaybsanayo la xaliyo horko marka hore
in dad badan waxay rumaysan yihiin khilaafka muddada u dhaxeeya dawladda dhaxe iyo masuuliyiinta maamul goboleedyada dalka inuu curyaamiyay howlihii guud ahaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay shacabka ka filayeen kulankan hadda lagu baaqay ee bishan soo socota la filayeen oo dhinacyada u furmo ma yahay xalka ugu dambeeyay dhinacyada ku gaari lahaayeen professor maxamed
in waxaan filayaa shirka hadda bisha saddexaad 2019 ka dhici doona maamul goboleedka Puntland ee gogosha nabadeed horta rajadiisu aad bay u fiicantay hadda meel fiican bay maraysaa gogoshaasi waxana rajaynaynaa in gogoshaasi horta ka soo baxdo xal umada Soomaaliyeed mira dhal u noqdo waxa weeye waqti badan bay sii jiidayeen oo ay isbarbaryaac jiray waxa weeye labada dhinac uun ba reyn lahaa guushu hadda laba nin isdilaan ama siyaasad la isku qabto qolo umba marka hadda wax weeyi siyaasadii xaga dawladdu ay ka gadeysay umada Soomaaliyeed ama bulshada ay hoggaamiso waxay u badatay inay maamul goboleedyadii hadda noqdaan kuwa dawladda la jaanqaada taasina oo shirkaasi laga filayo bisha saddexaad hordhac waanu aragnay inuu ku soo gabagabo guul
adigu soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay Nuur Sheekh Usmaan
waxa weeye anigu ma filayo horta inuu noqon doono midkii soo afjari lahaa hase ahaatee hadii ay madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay abaaraan meesha buqto oo umadu ay isku diidan tahay oo si dhab ah ay u ataagaan meesha loo baahan yahay xalka in laga keeno loo baahan yahay haday ataagaan oo xalka keenan waa laga yaabaa inay hawshu toosto laakiin hadii la iska warwareegsto la isu awood sheegto anaka awood badan iyo anaka awood badan ee ummadan xalkeedii iyo siyaasadii dalka lagu hagi lahaa iyo meesha wax ka qosartu ka qurusan tahay aan la aadin waxa laga yaabaa inay wax iska faashila iska noqoto laakiin hadii ay ataagaan meesha buqta oo in dastuurkii qabyada laga tiraa in ummada la mideeyo in 4.5 wadanka laga saaro xisbiga loo saara in maamul goboleedyada lagu qanciyo siyaasada guud ee u tartamay dawladda federaalku ay iska leedahay in ay ka tanaasulaan iyagu shaqadooda qabsadaan oo amnigoodii iyo goboladii iyo deegaanadii amnigoodii suganay ay ku qancaan waa laga yaabaa xal inuu yimaado laakiin hadii laga warwareegaysto meesha runtu ay jirto oo khilaafku ka burqanayo wax xal oo weyn ma keenin karto anigu saasan qabaa
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasada dalka ee nuur sheekh usmaan sheekh abdullah yal qudubi oo bartay siyaasada iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seenaba Bukar ayaa yahayd aadna way u mahadsan tahay halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa soo jeedinaya
kulanto wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aan ku bilowno dalkan Mareykanka waxaa xalay la soo gabagabeeyay tartanka ugu xiisaha badan dalkan Mareykanka ee loo yaqaano American Football League oo ah kubad gacanta lagu ciyaaro oo ay ciyaartooyduna ku soo bandhigaan ciyaar ku dhisan awood orod isdifaacid iyo weerar aanan caadi ahayn ciyaarta kama dambeysta ee loo yaqaano Super Bowlka waxaa xalay isaga hor yimid garoonka Mercedes-Benz Stadium ee magaalada Atlanta ee gobolka Georgia kooxaha New England Patriots iyo Los Angeles Rams guusha Super Bowlka ee xalayna waxa ay raacday kooxda New England Patriots oo Los Angeles Rams ku garaacday 13-3 gool kumanaan ruux ayaa garoonka ku daawanaya ciyaarta halka in ka badan 100 milyan oo ruuxna ay ka daawanayeen shaashadaha gudaha dalkan Mareykanka ciyaartii xalay ayay waxay labada kooxoodba soo bandhigeen difaac adag waxaana taasi ay keentay in Super Bowl-kii sanadkan uu noqdo kii ugu goolasha yaraa abid wuxuu ka hoos maray kii sanadka 1973-kii ee ay kooxda Miami 14-7 uga badisay kooxda Washington guusha kooxda New England Patriots ayaa uga dhigan in ay barbaraysay kooxda Pittsburgh Steelers oo horey ugu guuleysatay 6 Super Bowl sidoo kale laacibka kooxda Patriots ee Tom Brady ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee 6 jeer ku guuleysta koobka Super Bowlka dhinaca ciyaaraha kubadda cagta Yurub hadii aan aadno koox qoysyaal ah oo maalmihii la soo dhaafay baarayay burburka diyaarad uu la socday laacibka reer Argentine Emiliano Sala taasoo ku dhacday biyaha u dhexeeya Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa sheegay inay heleen burburka diyaaradda iyo meydka hal qof kooxdan ma aysan faahfaahin meydka ay heleen in uu yahay ciyaaryahan Sala iyo duuliyihii waday diyaarad khaas ah oo ka soo qaaday laacibka 12-kii bishii January aanu ka soo gudubnay magaalada Nantes ee galbeedka dalka Faransiiska kuna sii waday gobolka Wales ee dalka Ingiriiska halkaas uu uga ciyaari rabay kooxda Cardiff City 12 jirkan u dhashay dalka Argentina ayaa loo badanayaa in uu ku dhintay shilkaasi diyaaradeed. Dhinaca ciyaarihii dhacay dhamaadkii toddobaadkii hore ee horyaalada ugu caansan Yurub hadii aan eegno Premier League Ingiriiska mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa waxay dhex martay kooxaha Manchester City iyo Arsenal. Waxaana guul muhiim ah ciyaartaasi ka gaartay Man City oo Arsenal ku dubatay 3-2. Dhammaan goolasha Manchester City waxaa saxiixay weeraryahanka reer Argentina Sergio Aguero. Halka goolka calanka ee Arsenal uu dhaliyay ciyaaryahan Lucien Koscielny. Manchester City waxay hadda 2 dhibcood oo kaliya u soo jirsatay hogaamiyaasha horyaalka ee Liverpool oo kordhin karta farqiga dhibcaha ee horyaalka ku hogaaminayso haddii ay caawa garaacdo kooxda West Ham. Sabtidiina kooxda Chelsea ayaa xoojisatay kaalinta 4-aad kadib markii ay 5 gool ku dharbaaxday kooxda Huddersfield Town. Min 2 gool waxaa kala qaybsaday Gonzalo Higuain oo ku cusub Chelsea iyo xiddiga kooxda Aden Hazard. Manchester United waxay hal iyo eber axaddii uga badisay kooxda Leicester City. Goolka guushan waxaa saxiixay ciyaaryahan Rashford oo shalay kooxdiisa United u saftay kulankiisii boqolaad ee horyaalka Premier League Ingiriiska. Waxa kale oo guushan ay farxad gelisay macallinka kumeelgaarka ah ee kooxda Ole Gunnar Solskjaer oo aanan laga badinin 10 kulan ee uu kooxda leylinayay. Tottenham waxay hal gool iyo eber uga badisay Newcastle, welina waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad ee horyaalka. Dhinaca horyaalka Spain ee La Liga, kooxda Real Madrid ayaa 8 dhibcood u soo jirsatay kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Barcelona kadib markii ay xalay 3 gool iyo eber uga badisay Alaves. Karim Benzema ayaa saxiixay mid ka mid ah goolasha, waxaana uu goolkaasi ahaa kiisii lixaad ee uu kooxda u dhalinayo 4 kulan ee lasoo dhaafay ee uu u ciyaaray. Real Madrid oo ku jirta kaalinta labaad waxaa hadda 2 dhibcood ay ka sarreysaa kooxda ay dariska yihiin ee Atletico Madrid oo shalay 1 gool iyo eber ku khasaartay naadiga Real Betis. Barcelona sabtidii ayay barbaro 2 gool iyo 2 gool ah la gashay kooxda Valencia, waxaana ay horyaalka hadda ku horkacaysaa 50 dhibcood. Horyaalka Serie A Talyaaniga, kooxda Parma oo xilli ciyaareedkan dib ugu soo laabatay horyaalka kadib 3 sanadood oo ay ka maqneyd, ayaa sabtidii ka yaabsatay kooxda Juventus oo ay ku kala baxeen barbaro 3 gool iyo 3 gool ah. Parma waxaa ciyaarta loogaga horeeyay 3-1 ilaa dhammaadka ciyaarta oo uu Juve 2 gool ka dhaliyay laacibka u dhashay dalka Ivory Coast Gervinho, kaasoo ciyaarta ka dhigay 3 gool iyo 3 gool. Laba ka mid ah goolasha Juventus waxaa u dhaliyay Cristiano Ronaldo oo hadda qabtay hoggaanka tartanka gool dhalinta isaga oo leh 17 gool. Wuxuu dhaafay Fabio Quagliarella oo ay sabtidii u suuragal weyday inuu gool ka dhaliyo kooxda Napoli oo Sampdoria ku garaacday 3 gool iyo eber. Quagliarella 17 kulan ee lasoo dhaafay ka hor ciyaarta Napoli dhammaan waxa uu soo taabtay shabaqa kooxihii uu la ciyaaray. Arbacadeena Juventus waxay khasaare culus kala kulantay kooxda Atalanta oo ku garaacday 3 iyo eber, sidaasina uga reebtay tartanka Coppa Italia. Hase yeeshee Juve weli iyada ayaa horyaalka horkacisa. Inter waxay guuldarro qaraar shalay kala kulantay kooxda Bologna oo ku suuldaartay 1 gool iyo eber. Kulankaasi wuxuu ahaa kii ugu horreeyey ee tababaraha cusub ee Bologna Sinisa Mihalovic oo bedelay macallinkii shaqada laga ceyriyey ee Filippo Inzaghi. Ciyaar xiiso lahayd oo xalay magaalada Rome ku dhex martay AC Milan iyo Roma waxay ku soo dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah. Milan waxaa goolka u dhaliyey weeraryahankooda cusub ee u dhashay dalka Poland, Krzysztof Piątek. Waa goolkiisii 3aad ee uu u dhalinayo 2 kulan ee ugu horreysay ee uu kooxda u safto, tani markii uu ka soo wareegay kooxda Genoa bishii hore. Goolka barbaraha Roma waxaa u keenay ciyaaryahanka da'da yar Nicola Zaniolo. Dhinaca horyaalka Faransiiska, kooxda Paris Saint Germain ayaa axaddii shalay la kulantay guuldaradii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan ka soo gaartay horyaalka Ligue 1 kadib markii ay kooxda Lyon ku garaacday 2 gool iyo gool. Goolka guusha waxaa ka dhaliyey PSG ciyaaryahan Nabil Faqir. Ugu dambeyntiina waxaa iyana guuldarro la kulantay toddobaadkan kooxda Bayern Munich oo ay sabtidii 3 gool iyo gool ku khaarijisay Bayern Leverkusen, ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Jarmalka ee Bundesliga. Waxay hadda 7 dhibcood ka hooseysaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Borussia Dortmund oo iyaduna barbaro gool iyo gool ah sabtidii la gashay kooxda Eintracht Frankfurt. dhegeystayaal, barnaamijkeennii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan waa naga intaa.
galab wanaagsan dhegeystayaal. markana war guurdhowdna soo gaaray, safaaradda Mareykanka ee Nairobi ayaa ka digtay inay heshay macluumaad lagu kalsoonaan karayo oo muujinaya in dadka reer galbeedka ahi ay dadka argagixisada ku bartilmaameysan karaan magaalooyinka Nairobi, Naivasha, Nanyuki iyo gobolka xeebta ee dalka Kenya. waxaana safaaraddu ay dadweynaha uga digtay inay aada u taxadaraan, gaar ahaan goobaha dukaamada, hoteelada iyo goobaha kale ee cibaadada ay noqdaan marka ay joogaan kuwo feejigan.
aad iyo aad mahadsan tahay Jamaal. guud ahaanna tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o intaasi ku dhan, waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii aad idmo caawo saacaddu markay tahay 7. inta ka horeysa aniga iyo Jamaal iyo guud ahaan saaxiibada v o waxay idin leeyihiin sidaas iyo nabadgelyo.
is VOA News. I'm Liz.